Kuolema ja testamentti. Teemailta.
Kuuntelet suoraan lähetystä radioiden taajuudella. Kuolema ja testamentti teemaillassa. Minun Ariel Nelonimen lisäksi täällä on hautaamisen asiantuntija Eri Lindqvist, Espoolahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen sekä Lexlyn lakimies Katariina Kuusiluoma. Jatketaan testamenttiasiasta sillä tavalla, että kannattaako testamenttia tehdä itse? Mitä sanoo Katariina tähän?
No kannattaa, jos osaa, mutta se, että tietääkö mitä osaa ja mitä ei, niin se on toinen asia. Eli kyllä perheoikeuden tunteva lakimies osaa auttaa suunnittelemaan sen testamentin huolellisesti, kattavasti ja sellaisilla tavoilla, jotka yleensä yllättää sen ihmisen. Ja tulee sellainen, että vitsi vieköön, että enhän mä olisi tota huomannut ollenkaan.
Mitkä on semmoista yleisesti, jos mä lähtisin tässä tekemään testamenttia, niin mitä mä en välttämättä huomaisi?
No sä ehkä todennäköisesti kirjaisit siihen vaan, että määrään viimeisenä tahtona niin, että kuoleman jälkeen omaisuuteni menee X:lle, Y:lle ja Z:lle.
Vähän ja 1-0 muuten sieltä sitten kohta.
Joo. Mutta sitten se, että ja se, ehkä testamenttia kun lähdetään miettimään, sitä mietitään kovin niin kuin yksioikoisesti, että elämä menee näin, että tästä niin kuin poistutaan tässä järjestyksessä ja sitten se omaisuus menee näin. Mutta kun eihän se elämä välttämättä mene niin, vaan sitten tapahtuukin väärässä järjestyksessä niitä asioita. Sitten pitäisi olla varautunut siihen, että no kuin mä tässä tilanteessa haluan, että mun omaisuus jakautuu. Miten haluanko mä sallia jonkinnäköisiä valinnan vaihtoehtoja testamentin saajille, että jos he ottaakin testamentin vain osittain vastaan, mitä sitten tapahtuu? Halutaanko sulkea testamentin saajan aviopuolison avio-oikeus pois? Entä aviopuolison testamentin saajan aviopuolison perintöoikeus ja minkälaiset sijaantulomääräykset siellä on? Eli siellä on erilaisia asioita, mitkä tulee ottaa huomioon. Ja sitten on tietenkin, jos puolisot tekee testamenttia, niin täytyy miettiä paitsi niiden perillisten asema, mutta entäs se puoliso? Tarviiko puoliso jonkinnäköistä suojaa tai turvaa testamentin kautta, kuten asumisen suojaa tai muuta tämmöistä taloudellista turvaa testamentin kautta?
Suositteletko, että puolisot tekisivät yhdessä testamentin?
Ehdottomasti. Ne voi olla erillisetkin testamenttiasiakirjat, tai sitten heidän tahtonsa on siinä samassa niin kuin keskinäisessä testamentissa. Mutta puolisoiden tulisi miettiä nimenomaan sitä ihan semmoisesta yksinkertaisesta näkökulmasta, että mitä tapahtuu, jos sä kuolet ensin, entä jos mä kuolen ensin, minkälaista turvaa tarvitaan ja miten sitten se omaisuus menee meidän joko yhteisille lapsille tai jos heillä on eri lapset, niin miten siinä tilanteessa? Ja puolisoiden kohdalla sitten se avio-oikeus sotkee monesti sitä ajattelua, että se unohdetaan, että mitä tämä avio-oikeus tarkoittaa sitten tässä perintösuunnittelun näkökulmasta. Ja uusperheelliset, jos he eivät tee minkäänlaista testamenttia, niin se perintö tuskin ikinä jakautuu sillä tavoin, kun he haluavat sen jakautuvan.
No otetaan tähän kohtaan kuuntelijakysymyksiä. Mauri kirjoittaa, olen leskimies, vaimoni meni pois 5 vuotta sitten. Minulla on 2 poikaa, jotka eivät tahtoneet osuutta. Omistan 2 asuntoa ja tämän, missä asun lisäksi. Vaimoni eläessä testamenttasimme tämän asunnon, missä nyt asun pojan pojalle. Nyt on tarkoitus antaa pojan tyttärelleni oma osuuteni toisesta asunnosta, kun minusta aika jättää. Voiko tehdä tämän, kun tämä on kuolinpesä? Vai voinko testamentata toisen asunnon kokonaan pojan tyttärelle? Mikä sanamuoto on, kun teen testamentin? Tässä oli monta kysymystä, mutta lähetin tämän itse asiassa etukäteen sinulle, jotta saat varautua.
Joo, mä en olisi kyennyt hahmottamaan tätä kokonaisuutta tässä 1-2 yllättäen. Mutta tässä puhutaan, että on kuolinpesästä kyse, eli ilmeisesti vaimon kuolinpesää ei ole jaettu, eli se on jakamaton kuolinpesä. Ymmärrän tällä myös, että 2 poikaa, jotka eivät tahtoneet osuutta, eli he eivät halunneet sitä omaa perintöosuuttaan sieltä. No sitten mulle heräsi kysymys, että oliko heillä keskinäistä testamenttia ollenkaan. Ilmeisesti ei, mutta se, että ehdottomasti leskimies voi tehdä testamentin. Testamentin voi tehdä niin kauan kuin ymmärtää testamentin tekemisen merkityksen, mutta sitä ennen kannattaa ehdottomasti selvittää tämän ensin kuolleen vaimon kuolinpesä ja jakaa se. Ja tämän jälkeen tiedetään, mitä leskelle kuuluu ja sitten leski testamenttaa, kuinka haluaa näille pojan pojalle ja pojan tyttärelle. Ja totta kai sitten noiden omien lasten laki, niin kuin lakiosaperillisten asema täytyy ottaa huomioon.
Avoin keskustelu, mikä on aina tärkeä tietysti.
Kyllä, avoin keskustelu yhdessä näiden poikien kanssa ja sitten mietitään, että kuinka tämä olisi hyvä
kaikilla tehdä. Kaikilla ei ole välttämättä perillisiä ja tähän liittyen nimimerkki AT kysyy. On juuri ajankohtaisena testamenttiasia. Tällä henkilöllä ei ole rintaperillisiä. Hän haluaisi jättää asuntonsa sisaren pojalle ja tämän lapsille. Mikä olisi perintöveron kannalta edullisinta kuolinpesälle? Otetaanpa tähän kohtaan stoppi.
Ensinnäkään perintövero ei siis tule kuolinpesälle maksettavaksi, vaan aina sille perilliselle. Ja eli sisaren pojalle ja tämän lapsille, niin hän voisi esimerkiksi testamentata sen omistusoikeuden näille sisaren pojan lapsille ja hallintaoikeuden tälle sisaren pojalle. Et siinä saadaan myös verohyötyä, mutta se, että asiaa ei kannata lähteä katsomaan vain verohyötyjen näkökulmasta, vaan se, että mikä on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Ja välttämättä yhteisomistussuhteiden perustaminen ei ole kovin järkevää, koska ne yleensä ennemmin tai myöhemmin johtaa ongelmiin.
No tässä puhutaan asunnosta, niin tämä nimimerkki AT kysyy ensiksi, että mitä tarkoittaa perinnöstä luopuminen esimerkiksi lastensa hyväksi? Lisääkö se perintöveroa, vaikka tässä tapauksessa sisarenpoika ja tämän lapset kuuluvat samaan veroluokkaan, että kenelle tärin kannattaa osoittaa asuntonsa?
Siis ylipäätänsä se, että kun perintö jakautuu monelle ihmiselle, niin se verotuksen progressio taittuu ja sitä kautta se verotuksen kokonaisrasitus on pienempi. Mutta eli jos luopuu perinnöstä, niin sitten se vaan niin kuin valuu sinne eteenpäin. Mutta tuossa jälleen kerran jokainen joutuu sitten tekemään sen pohdinnan, että luopuuko vai ei, vai onko kenties sille omaisuudelle jotain tarpeita ja käyttötarkoituksia niin kuin itsellä.
Jos siellä itsellään sen voi lahjoittaa pois myöskin.
Voi, mutta sitten tulee perintövero ja sitten taas lahjavero.
Kyllä, mutta keisarille, mikä keisarille kuuluu.
Kyllä, tai sitten voi ottaa vastaan, jos siis omaisuus on tulossa testamentin kautta, niin testamentin kautta, jos olet saamassa omistusoikeudella vaikka asunto-osakkeen, niin voit ottaa siihen vain hallintaoikeuden ja sitten se omistusoikeus menee eteenpäin. Mutta se edellyttää testamenttia, eli no. Perinnöstä ei voi luopua osittain, mutta testamentista voi.
Kyllä, tämä oli tärkeä senkin takia, että olen ollut liian monissa muistotilaisuuksissa, jossa muistotilaisuuden aikana omaiset alkavat riidellä siitä perintöomaisuudesta. Ja se on siis, voin sanoa, että se on meille papeille ja muille, jotka tavallaan eivät ole tässä millään tavalla osallisia, niin se on äärimmäisen kiusallinen tilanne, jossa siis voi syntyä siis katastrofi siihen. Se muistotilaisuus ei pääty hyvin, jos ruvetaan riitelemään rahasta tai tavaroista.
Kyllä. Ja tässä jälleen kerran, kun se tahto olisi ilmastu siellä paperissa, niin sitten se on tavallaan merkki siitä, että pulinat pois.
Kyllä. Vaikka sitten se tahto voi ollakin semmoinen ristiriitaiseksi koettu perillisten kohdalla, että ai jaa, olla pettymyksiä.
Kyllä, mutta testamentissa voi ilmaista myös sen tarkoituksen ja voi sanoa, että miksi haluan määrätä näin. Mutta sitten jos testamentti laaditaan huonosti, niin sehän johtaa taas riitelyyn ja joudutaan tulkitsemaan, että mitähän tällä nyt tarkoitetaan. Eli testamentti pitää laatia huolellisesti myös, ettei sinne sisälly tämmöisiä epämääräisiä ilmaisuja.
No tässä on tullut yksi kommentti yleisöltä. Lilja kirjoittaa, että testamentti on tehtynä valmiina kaapissa. Liljan äiti teki aikoinaan testamentin ja vaikka omaisuutta ei ollut paljon, hän määräsi kotitalon niille lapsille, joilla ei ollut mökkiä. Mökilliset lapset saivat taas rivitalokaksion jaettavaksi. Tämä on ollut Liljan mukaan hyvä ratkaisu. Siihen piti vain tyytyä eikä tullut riitaakaan.
Kyllä.
Mutta sitten tällainen kysymys Seijalta. Puolisoni sisar on testamentannut omaisuutensa sisaruksilleen, näiden lapsille ja lasten lapsille. Tarvitaanko perinnönjakotilaisuudessa alaikäiselle lakimies edunvalvojaksi vai voiko joku ystävä olla edunvalvojana silloin? Tästä on tullut ristiriitaista tietoa.
Ja ylipäätänsä näihin perinnön jakoihin liittyviin edunvalvontatilanteisiin, niin se suositus yleensä on, että se olisi lakimies, mutta se ei ole, laki ei sitä edellytä. Sitten se on tuon Digi- ja väestötietoviraston, eli maistraatti on nykyään Digi- ja väestötietovirasto, niin tämän viraston holhousviranomainen joutuu katsomaan sitä, että voiko tällaisen niin kuin ikään kuin maallikko edunvalvojan sijaiseksi ehdotetun henkilön ottaa siihen edustustehtävään, että pystyykö hän edustamaan näitä ihmisiä tässä tilanteessa, mutta laki ei sitä edellytä missään nimessä. Ja tietenkin, jos on edunvalvontatilanne jollakin kuolinpesän osakkaista, niin se itse perinnön jako vaatii Digi- ja väestötietoviraston luvan.
Sitten puhutaan myös uskotuista miehistä ja edunvalvoista, niin Suomen nappasi tässä kohtaa Katariina, että mikä on heidän merkityksensä?
Eli uskotut miehet tarvitaan siinä perunkirjoituksessa.
Tai naiset.
Kyllä, mutta termi on vanha, eli uskotut miehet. Heidän tehtävä on siis arvioida pesän varat parhaan ymmärryksen mukaan. Ja perukirjan allekirjoittavat pesän ilmoittaja sekä uskotut miehet. Ja perinnön jaossa tai osituksessa ja perinnön jaossa, siinä ei tarvita uskottuja miehiä, mutta siinä tarvitaan todistajat. Eli kuolinpesän osakkaat ja todistajat allekirjoittaa tämän asiakirjan. Sitten jos meillä on tosissaan edunvalvonnassa oleva kuolinpesän osakas, niin hänellä pitää olla edustus näissä oikeustoimissa. Ja jos kuolinpesän osakkaat, usein kun ne on tietenkin saman niin kuin perheen jäseniä ja se edunvalvoja saattaa lähtökohtaisesti olla jonkun kuolinpesän osakkaan läheinen, niin silloin tälle henkilölle tarvitaan edunvalvojan sijainen, eli joku tämmöinen esteetön henkilö edustamaan tässä yksittäisessä tilanteessa tätä kyseistä henkilöä, joka ei kykene itse päättämään asioistaan, niin tämä on niin kuin tämä edunvalvoja ja edunvalvojan sijainen nämä roolit. Mutta tänä päivänä meillä tietenkin voi olla myös edunvalvontavaltuutuksen henkilöitä, joiden kohdalla edunvalvontavaltuutus on vahvistettu, jolloin se valtuutettu hoitaa valtuuttajansa asioita. Ja sitten näihin ositus- ja perinnönjakotilaisuuksiin liittyy sitten se, että siellä toimii tällainen henkilö kuin varavaltuutettu.
Tässä mainitsit tuon toimintakyvyn ja edunvalvoja, niin eikö näin, että monesti juuri ne henkilöt, joilla on toimintakykyä alentavat sairaudet, niin käyttävät monesti tällaista edunvalvojaa?
Eivät käytä, mutta joutuvat käyttämään, koska he eivät ole tehneet edunvalvontavaltakirjaa riittävän ajoissa, niin kuin terveenä ollessaan tai tehneet sitä heti sairausdiagnoosin saatuaan. Eli meistä kukin voi valtuuttaa oman luottohenkilön hoitamaan asioita siltä varalta, että tulee sairauden tai onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden takia kykenemättömäksi päättämään omista asioista.
Muisti voi prakaa.
Kyllä, se voi olla muisti, mutta ihan yhtä lailla niin voi taittaa niskansa torstai-illan joogassa. Joku perheen isä tai perheenäiti ja sitten sen jälkeen...
Ei kannata mennä joukaan.
Tai auto-onnettomuus tai sairaskohtaus tai mikä tahansa tällainen. Tämä voi jälleen kerran tämmöinen vahinkotapahtuma voi kohdata nuorempaakin. Niin meistä jokainen voi laittaa tämän oman edunvalvontavaltakirjan kuntoon, jolloin sitten ei tarvita tätä edunvalvojaa. Ja edunvalvoja on, jos ei kukaan lähipiiristä toimi tällaisena edunvalvojana holhoustoimilain järjestelmässä, niin sitten se asioiden hoitaja on kaupungin yleinen edunvalvoja. Mutta me voidaan välttyä tältä, kun jokainen vaan tekisi sen oman paperin. Että tämä on mun edunvalvontavaltakirja, jos mulla käy näin, niin mun mies hoitaa mun asiat. Ja jos mies sitten kuolla kupsahtaa, niin sitten mun lapset tulee tilalle ja hoitaa ne asiat.
Ja testamentti joka tapauksessa on siinä kohtaa jo hyvä olla niin kuin päivitettynä ja siihen voi tehdä lisäyksiä.
Ylipäätänsä kaikki näitä asiakirjoja, näitä oman elämän juridiikkaan liittyviä asiakirjoja, näitä pitäisi päivittää.
Kyllä. Joo.
Niin hautaustahtoa, testamentti, edunvalvontavaltakirjaa, hoitotahtoa, Että ne olisi aina ajantasaisia, eikä niin, että tein joskus 50 vuotta sitten testamentin ja se on kunnossa, koska elämässä todennäköisesti on tapahtunut jotain senkin jälkeen.
Otetaan tässä kohtaa taas sitten kysymystä. Joo, edunvalvoista itse asiassa onkin tullut jo, että milloin on hyvä saada edunvalvoja. Se tulikin tässä. Tässä kun on puhuttu, kun Katariina sinua kuuntelee, niin myönnän, että joku asia ei mennyt kertalaakista sisään, mutta voi olla, että jollakin kuuntelee tulee tässä vertaisuuskokemus. Mutta juristin palveluihin liittyy kuitenkin monesti iso kynnys. Tässä olet ollut ainakin madaltamassa tätä kynnystä.
Toivon mukaan näin.
Joo, mutta ehkä siinä se selittyy myös sillä, että tämä on aika monimutkainen viidakko sitten, että kun ihminen lähtee täältä ja sitten jos on erilaista omaisuutta ja jos on perheen sisäisessä kokoonpanossa tapahtunut muutoksia ja kaikkea tällaista. Mutta ensinnäkin se, että monella saattaa olla niin kuin edelleen mielikuva, että vain rikkaat käyttävät juristien palveluja ja sen takia välttämättä tuu käytettyä vaikkapa testamenttiasiassa tai tuu tehneeksi testamenttia, koska ei ajattele, että mä nyt olen niin rikas tässä. Niin onko tämä, miten tiukassa tämä tämmöinen mielikuva suomalaisilla edelleen?
No kyllä se on yksi niin kuin kolmanneksi yleisimmistä syistä on se, että minulla ei ole omaisuutta. Eli me tehtiin tuollainen pieni tutkimus tuossa kesällä ja tosissaan
siis testamenttia.
Ylipäätänsä, että oletko, jos ei sinulla ole testamenttia, niin miksi sinulla ei ole? Niin kolmanneksi yleisin syy oli se, että minulla ei ole omaisuutta. Kun taas sitten me nähdään niin, että oli se omaisuus nyt sitten kuinka paljon tahansa, niin se on kuitenkin sillä omalla elämäntyöllä saatua ja sitä pitäisi niin kuin kunnioittaa ja arvostaa loppuun saakka ja ilmaista se viimeinen tahto. Ja vaikka olisi ne omat lapset, niin lastenkin kannattaa saada se perintö testamentin kautta, koska siihen liittyy niitä tiettyjä hyötyjä. Mutta se, ja sitten taas jos miettii vaikka nyt ydinperhe ja vähän ei niin paljon omaisuutta, niin sitten se voi olla nimenomaan järkevää, että se puoliso saisi sen omaisuuden vaikkapa testamentilla ensin omistusoikeudella ja vasta sitten sen jälkeen jaettaisiin lapsille.
No tässä on puhuttu niin kuin perheestä, sukulaista, mutta lyhyesti on myös esimerkiksi erilaisia yrityksiä tai järjestöjä, joille halutaan sitten testamentata osa omaisuudesta, niin mitä tässä on hyvä yleensä ottaen huomioida, jos sitten on vaikka siinä rinnalla niitä perheenjäseniä ja sitten joku yritys?
Joo, eli se on usein nimenomaan järjestö, eli perheellisetkin haluavat muistaa aika useinkin, jos on kärsinyt vaikka jostakin sairaudesta, niin annetaan tämän tyyppiselle järjestölle tai tämän sairauden tutkimiseen ja tutkimukseen pieni osuus siitä omaisuudesta ja halutaan sillä tavalla sitten niin kuin edistää asioiden parantumista. Ja me nimenomaan tässä omassa työssä, niin me aina pidetään siinä rinnalla sitä, että hei, onko joku tämmöinen yleishyödyllinen tai sinulle tärkeä asia, jota haluat, jota haluat tukea ja kannustaa ja antaa edes pienen siivun. Sitten Joo. tällaiselle hyvän tekeväisyystyölle myös.
Joo, koska täällä on esimerkiksi tullut muutama kommentti liittyen juuri siihen, että kristilliselle järjestölle vaikkapa on laitettu omaisuus, mutta sitten on ollut, kun ei ole välttämättä ollut tietoa sitten taas perheenjäsenillä tästä, niin siinä on ollut oma riitansa siinäkin jo.
Kyllä, siis sinänsä jokainenhan, Suomessahan ei ole pakko testamentata omaisuutta lapsille eikä sukulaisille, vaan jokainen voi testamentata sen aivan kenelle haluaa. Mutta se, mikä Suomessa tulee sitten, on tämä lakiosaperillisten oikeus vaatia sitä lakiosaa, joka on kullekin puolet siitä omasta perintöosasta. Mutta toiset, vaikka testamentaisi kaikki kristilliselle yhdistykselle, niin lapsethan voi myös sanoa, että okei, no nyt tämä on näin ja mä en lähtökohtaisesti saa lakiosaani, ellei mä sitä vaadi. Ja se voi olla lapsillekin, että okei, no kunnioitan vanhempani tahtoa.
Jouni Turtiainen.
Niin, tähän liittyy myöskin se, että kun seurakunnille annetaan myöskin joskus testamentteja, niin se on tietysti seurakunnan kannalta aina semmoinen mielenkiintoinen tilanne, koska mehän elämme julkisyhteisönä niin kuin luterilaisessa ja ortodoksen kirkossa elämme niin kuin verovaroin. Ja meille jaetaan sitten vuosittain budjettista rahaa sen tietyn sovitun järjestelmän mukaisesti näitä kertyneitä verovaroja, niin tämä on ainoa asia, johon sitten muut seurakunnat tai seurakuntayhtymä ei voi puuttua. Jos yksittäinen seurakunta saa sitten tämmöisen testamenttilahjoituksen, niin sen voi sitten käyttää. Se ei häviä sieltä budjetista, seurakunnan budjetista mihinkään, vaan se on siellä sitten niin kauan kuin se on käytettävissä.
Kyllä. Tässä alkaa aika loppua, joten voisin itse asiassa nyt, Jouni, kun pääsit ääneen, niin tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että kun vainaja on siunattu tai saatettu haudan lepoon, niin jos nyt puhutaan tästä siunaamisesta, niin seurakunnan työhän ei siinä kohtaa kuitenkaan lopu, kun puhutaan siitä surutyöstä.
Se on totta. Meillähän on useimmissa seurakunnissa, niin kuin meillä Espoossa, on tällaisia sururyhmiä, johon sitten vainajan jälkeen jääneet, eli siis nämä omaiset, jotka ovat joko puoliso, leski tai sitten lapset tai muut läheiset voivat sitten osallistua näihin meidän sururyhmiin. Ja ne ovat yleensä vertaisryhmiä. Meillä on erikseen esimerkiksi lapsensa menettäneille oma ryhmä ja sitten niin kuin ehkä se on se kaikkein rankin ryhmä, jossa ammattitaito eniten koetaan.
Jolla ei ole muuten nimeä. Että kun
se on muuten
leski.
Jännä, että se on juuri näin, että siis kun puoliso kuolee, niin silloin jäljelle jää leski, ja kun vanhemmat kuolee, niin jäljelle jää orpo, mutta miksi sanotaan sitä, jolta kuolee lapsi, sillä ei ole nimeä. Mm.
Mutta kuitenkin sitten se surutyö jatkuu ja seurakunnan tehtävä tietystikin on olla muistuttamassa sekä kuolemasta, mutta myös siitä kaksoispisteestä.
Juuri näin, että yleensä sanon näin hautajaisissa jossain vaiheessa viimeistään muista tilaisuudessa, että kristillisen uskon näkökulmasta meille vapahtajan omiksi kastetuille hänen uskoville, niin kuolema ei koskaan ole piste, vaan kaksoispiste.
Tämä oli Kuolema ja testamentti -teemailta. Minun nimeni on Ariel Neulaniemi. Täällä mukana studiossa ovat olleet viimeksi äänessä ollut Espoolaiden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen, Leksy lakimies Katariina Kuusiluoma ja sitten hautaamisen asiantuntija Erja Lindqvist, hautaustoimisto Mikko Monosesta. Kiitoksia teille vierailusta ja myöskin kiitoksia kuuntelijoille kysymyksistä ja mukana olosta.
Kiitos.
Kuolema ja testamentti. Teemailta.
Teemaillan sinulle tarjosivat hautaustoimisto Mikko Mononen, testamentteja tekevä Lexly.fi ja Kivilähde hautakiviä toimittava Kaavin kivi.